Sary fahefatra amby roapolo. Jesosy dia velona. Jaona toko faharoapolo ny andininy fahasivy amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ny naman' Jesosy no nametraka ny fatiny tao amin'ny fasana iray rehefa maty izy. Tao am-pasana tao izy nandritra ny telo andro. Avy eo dia nitsangana tamin'ny maty izy. Ny fahafatesana dia tsy nahatazona an'i Jesosy, ilay tokana avy amin'Andriamanitra. Jesosy dia niseho tamin'ireo mpianany ary nitsangana teo afovoan'izy ireo. Talanjona avokoa izy rehetra. Mpianatra iray nantsoina hoe Tomasy dia tsy mba tafiaraka tamin'ireo mpianatra sasany rehefa niseho tamin'izy ireo Jesosy. Tomasy nilaza tamin'izy ireo, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nanomboana ka ataoko eo amin'ny olatry ny nanomboana ny ratsan-tanako ary ataoko eo amin'ny lanivoany koa ny tanako dia tsy mba ino aho. Afaka herinandro taorian'izany dia tonga indray Jesosy jereo amin'ny sary. Jesosy nampiseho an'i Tomasy ny olatra ny nanomboana teo amin'ny tanany ary niteny tamin'i Tomasy izy mba hametraka ny tanany eo amin'ny lanivoany. Aza isan'izay tsy mino fa minoa, hoy Jesosy. Hoy koa Jesosy nanao hoe, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ry namako, andeha isika mba tsy hotohan'i Tomasy izay tsy nino an'Andriamanitra. Andeha isika hotohan'i Abrahama izay nino niteny fikasan'Andriamanitra ary nankato azy. Amin'ny alalan'ny fantokisantsika an'i Tompo Jesosy sy ny fankatoavantsika azy no hahafahantsika manatona sy mahafantatra an'Andriamanitra ary ahazoantsika indray ilay fanomezana dia ilay fiainana mandrakizay.
Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie. Parole de vie, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec. De joie, parole de vie, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire.